αστυνομικές περιπέτειες.
Άγκαθα Κρίστι, το ματωβαμένο πεζοδρόμιο.
Θα σας πω την ιστορία μου, παρόλο που δεν θα μου κάνει ευχαρίστηση. Συνέβη πριν πολύ καιρό, 5 χρόνια για την ακρίβεια. Αλλά από τότε με κυνηγάει σαν φάντασμα η ευχάριστη λαμπερή της επιφάνεια και η κρυμμένη φρίκη από κάτω. Και το πιο παράξενο είναι πως το σκίτσο που ζωγράφισα τότε έχει την απόχρωση της ίδιας ατμόσφαιρας. Όταν το πρώτο κοιτάξεις, είναι ένα απλό σκίτσο κάποιου ανηφορικού δρομίσκου του Cornwall που έχει μέσα του το φως του ήλιου. Αλλά όταν συνεχίσεις να το κοιτάζεις για ώρα πολύ, εμφανίζει κάτι το απέσιο. Δεν το πούλησα, αλλά δεν το έριξα ούτε μια ματιά από τότε. Το έχω πεταμένο στο στούντιο, σε μια γωνιά με τη φάτσα του γυρισμένη στον τοίχο. Το μέρος αυτό λέγεται Rat Hole, ποντικότρυπα. Είναι ένα παράξενο χωριουδάκι ψαράδων, πολύ γραφικό, ίσως πάρα πολύ γραφικό. Υπάρχει εκεί πάρα πολύ ατμόσφαιρα του παλιού τεϊοποτείου του Cornwall. Είναι ένα όμορφο και σπάνιο χωριό.
Κάτι τέτοια χωριά είναι ο πονοκέφαλος των λεωφορείων. Κανένα γραφικό χωριό δεν την κλειτώνει από τους επισκέπτες, όσο στενή και είναι οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτό.
Πραγματικά οι δρόμοι που οδηγούν στο Rat Hole είναι στενοί και κάθετοι σαν ντουβάρια. Καλύτερα όμως να συνεχίσω την ιστορία μου. Λοιπόν, κατέβηκα για 2 εβδομάδες στο Cornwall να ζωγραφίσω. Στο Rat Hole έχει ένα παλιό ξενοδοχιάκι που λέγεται Polaroid Arms. Υποτίθεται πως είναι το μόνο κτίριο που απόμεινε μετά που οι Ισπανοί βομβάρδισαν το μέρος τα 1500 και κάτι.
Όχι και βομβάρδισαν, προσπάθησε να είσαι ιστορικά πιο ακριβής, Joyce.
Να, βγάλανε τα όπλα τους στην ακτή και ισοπεδώσανε όλα τα σπίτια. Οπωσδήποτε αυτό δεν έχει σημασία. Το ξενοδοχιάκι ήταν ένα θαυμάσιο παλιό κτίριο με μια βεράντα μπροστά που στηριζόταν σε 4 κολόνες. Βρήκα ένα κατάλληλο μέρος και άρχισα να σκετσάρω. Όταν ένα αυτοκίνητο φάνηκε να κατεβαίνει και να παίρνει σιγά σιγά τις στροφές. Φυσικά είχε δεν είχε, σταμάτησε μπροστά στο ξενοδοχείο και μου έκοψε τη θέα. Οι επιβάτες, ένας άντρας και μια γυναίκα, βγήκανε, μα δεν τους πρόσεξε ιδιαίτερα. Αυτή φορούσε ένα μοβ λινό φόρεμα και ένα μοβ καπέλο. Σε λίγο, με μεγάλη μου ανακούφιση, είδα τον άντρα να ξαναβγαίνει από το ξενοδοχείο, να οδηγεί το αυτοκίνητο στην προκυμαία και να το αφήνει εκεί. Γυρίζοντας στο ξενοδοχείο, με προσπέρασε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, άλλο ένα αναθεματισμένο αυτοκίνητο κατηφόρησε με μια γυναίκα μέσα, ντυμένη στο πιο χτυπητό πολύχρωμο φόρεμα, στο οποίο δέσποζε το κόκκινο. Φορούσε και ένα και από εκείνα τα κουβανέζικα καπέλα που είχε ένα βαθύ κόκκινο χρώμα. Αυτή η γυναίκα δεν σταμάτησε μπροστά στο ξενοδοχείο, αλλά προχώρησε πιο κάτω, προς το άλλο αυτοκίνητο. Μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητο και την είδε ο άντρας, της φώναξε. «Κάρολ, τι ευχάριστη έκπληξη! Φαντάσου να σε συναντήσω σε αυτό το απόμερο χωριό! Δεν σε έχω δει για χρόνια! Είναι και η Μάρτζορι εδώ, ξέρεις, η γυναίκα μου. Πρέπει να σου τη γνωρίσω!» Περπατήσανε μαζί προς το ξενοδοχείο και εκείνη τη στιγμή είδα ότι η άλλη γυναίκα μόλις έβγαινε από την πόρτα και πήγαινε κοντά τους. Απλώς έριξα μια ματιά στη γυναίκα που λεγότανε Κάρολ, καθώς με προσπερνούσε. Που μου ήταν αρκετή να δω ένα άσπρο πουδραρισμένο πηγούνι και χείλη βαμμένα με χτυπητό κόκκινο. Αναρωτήθηκα αν θα έκανε και τόση ευχαρίστηση στη Μάρτζορι να τη γνωρίσει. Δεν είχα δει τη Μάρτζορι από κοντά, αλλά και από μακριά φαινόταν καλεντημένη και κομψή. Φυσικά δεν είναι σωστό να είναι κανείς περίεργος, αλλά χωρίς να το θέλεις βλέπεις αυτά που συμβαίνουν γύρω σου και αναγκάζεσαι να προβληματιστείς. Από εκεί που στεκόντουσαν μπορούσα να ακούω αρκετά από όσα έλεγαν. Μιλούσαν για κολύμπη. Ο σύζυγος, που φαίνεται να λεγόταν Ντένις, πρότεινε να νοικιάσουν μια βάρκα για να πάνε μια βόλτα. Υπήρχε κάποια αξακουστή σπηλιά που άξιζε να τη δουν, όπως είπε, κάπου 1 μίλι μακριά. Η Κάρολ ήθελε να τη δει, αλλά είπε ότι προτιμούσε να πάει ως εκεί με τα πόδια, κατά μήκος της απότομης ακτής. Δεν της άρεσαν οι βάρκες, όπως είπε. Στο τέλος συμφωνήσανε. Η Κάρολ θα πήγαινε από τους βράχους για να τους συναντήσει στη σπηλιά και ο Ντένις με τη Μάρτζορι θα έπαιρναν μια βάρκα. Ακούοντάς τους να μιλούν για κολύμπη, μου άνοιξε η όρεξη. Ήταν ένα πολύ ζεστό πρωινό και τα αποτελέσματα της ζωγραφικής μου καθόλου δεν με ικανοποιούσαν. Σκέφτηκα επίσης πως το φως του ήλιου το απόγευμα θα δίνει πιο καλό εφέ με τις σκιές που θα σχημάτιζε. Έτσι, μάζεψα τα πράγματά μου και πήγα σε ένα μέρος της παραλίας που είχα ανακαλύψει και που βρισκόταν ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από τη σπηλιά. Έκανα το ωραίο μου μπάνιο και προγευμάτισα με γλώσσα του κουτιού και δύο ντομάτες. Γύρισα το απόγευμα ξανανιωμένη και γεμάτη ενθουσιασμό για να συνεχίσω τη ζωγραφική μου. Όλοι στο χωριό φαινόταν να το είχαν ρίξει στον ύπνο. Είχα δίκιο που έκανα τη σκέψη πως το φως του απογευματινού ήλιου θα μου δίνει καλύτερο εφέ. Το Polaroid Arms ήταν το επίκεντρο του σκίτσου μου. Μια ηλιακτίδα έπεφτε στο έδαφος μπροστά στο ξενοδοχείο. Υπολόγισα πως η παρέα είχε γυρίσει από τον μπάνιο της, γιατί ένα κόκκινο και ένα βαθύ μπλε μαγιό κρεμόντουσαν από τον μπαλκόνι για να στεγνώσουν. Είχα κάνει κάποιο λάθος στη μια γωνιά του σκίτσου μου και έσκεψα για λίγο για να το διορθώσω. Όταν κοίταξα πάνω, είδα μια σιλουέτα ακουμπισμένη σε μια από τις κολόνες του ξενοδοχείου που φαινόταν πως βρέθηκε εκεί ως εκ θαύματος. Φορούσε ναυτικά και ήταν υποθέτω ψαράς. Είχε όμως ένα μακρύ μαύρο γέννη. Και αν αναζητούσε για μοντέλο ένα Ισπανό καπετάνιο, δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερο. Άρχισα να δουλεύω γρήγορα προτού κινηθεί, αν και από τη στάση του φαινότανε πως ήταν διατεθειμένος να στηρίξει την κολόνα στον αιώνα τον άπαντα. Παρ' όλα αυτά κινήθηκε, αλλά όχι προτού πάρω αυτό που ήθελα. Με πλησίασε και άρχισε να μου μιλά. Ω, πώς μιλούσε αυτός ο άνθρωπος, πώς μιλούσε! Το Rathole, είπε, είναι πολύ ενδιαφέρον μέρος. Αυτό το ήξερα, αλλά παρόλο που συμφώνησα δεν μέσωσε. Μου διηγήθηκε ολόκληρη την ιστορία του βομβαρδισμού, ενώ της καταστροφής του χωριού, και πως ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ήταν ο τελευταίος που σκοτώθηκε. Τον είχε διαπεράσει με το ξύφος του ένας Ισπανός καπετάνιος και το αίμα του χύθηκε στο πεζοδρόμιο και δεν ξεπλήθηκε για 100 χρόνια. Ήτανε μιλίχια η φωνή αυτού του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα είχε ένα υπόβαθρο που μάλλον με φόβιζε. Ήτανε δουλοπρεπή στη συμπεριφορά του, αλλά εγώ ένιωθα ότι στο βάθος ήταν σκληρός. Μου εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια τα βασανιστήρια της Ιεράς Εξετάσεως και τις τρομερές πράξεις των Ισπανών με έναν τρόπο που δεν γνώριζα ως τότε. Όλη την ώρα που μου μιλούσε, εγώ συνέχιζα να ζωγραφίζω και ξαφνικά αντιλήφθηκα ότι με τη συγκίνηση που μου προξένησε η ιστορία του, σχεδίασα κάτι που δεν ήταν εκεί. Σε εκείνο το άσπρο τετράγωνο πεζοδρομίου που έπεφτε ο ήλιος μπροστά στην πόρτα του ξενοδοχείου, ζωγράφισα κοιλίδες αίματος. Μου φάνηκε παράξενο πως το μυαλό μας μπορούσε να παίξει σε τέτοιο βαθμό με τα χέρια μας, αλλά όταν ξανακοίταξα προς το μέρος του ξενοδοχείου, πήρα ένα δεύτερο σοκ. Το χέρι μου είχε απλώς ζωγραφίσει ότι είδανε τα μάτια μου, κοιλίδες από αίμα πάνω στο άσπρο πεζοδρόμιο. Κοίταξα για 1-2 λεπτά. Μετά έκλεισα τα μάτια μου και είπα στον εαυτό μου: «Μην είσαι τόσο κουτί, πραγματικά δεν έχει τίποτα εκεί». Ξανά άνοιξα τα μάτια μου, αλλά οι κοιλίδες από αίμα βρίσκονταν ακόμα εκεί. Ξαφνικά ένιωσα πως δεν μπορούσα να τη υποφέρω. Διέκοψα τον ψαρά που άρχισε πάλι να μιλάει. «Πέστε», μου είπα, «η όρασή μου δεν είναι πολύ καλή. Είναι κοιλίδες από αίμα και είναι στο πεζοδρόμιο». Με κοίταξε με καλοσύνη και επίηκε. «Σε αυτές τις μέρες, κυρία, δεν υπάρχουν αίματα», είπε. «Αυτά που σας διηγήθηκα συνέβησαν σχεδόν πριν 500 χρόνια». «Ναι», είπα, «μα τώρα στο πεζοδρόμιο». Οι λέξεις ξεψυχήσανε στο λαρύγγι μου. Το ξέρα. Το ήξερα πως δεν μπορούσε να δει αυτό που έβλεπα εγώ. Σηκώθηκα και με τρεμάμενα χέρια άρχισα να μαζεύω τα πράγματά μου. Κείνη τη στιγμή, ο άντρας που ήρθε το πρωί με το αυτοκίνητο, βγήκε από την πόρτα του ξενοδοχείου. Κοίταξε δεξιά και αριστερά σαστισμένα. Η γυναίκα του βγήκε στο μπαλκόνι και μάζεψε τα μαγιό. Ο άντρας περπάτησε προς το αυτοκίνητό του, αλλά ξαφνικά γύρισε πίσω, διασταύρωσε το δρόμο και αποτάθηκε στον ψαρά. «Πες μου, άνθρωπέ μου, μήπως ξέρεις αν επέστρεψε η κυρία που ήρθε με αυτό το δεύτερο αυτοκίνητο?» «Η κυρία με το πολύχρωμο φόρεμα? Όχι, κύριε», λέει ο ψαράς. «Πήγε το πρωί ανάμεσα στους βράχους προς τη σπηλιά». «Ξέρω, ξέρω», του λέει ο άντρας. «Πήραμε όλοι μαζί τον μπάνιο μας και μετά αυτή μας άφησε για να γυρίσει με τα πόδια, μα δεν την ξανάδα». «Δεν έπρεπε να αργήσει τόσο. Δεν πιστεύω οι βράχοι εδώ γύρω να είναι επικίνδυνοι». «Εξαρτάται, κύριε, από πού πηγαίνεις. Ο καλύτερος τρόπος είναι να παίρνει κανείς μαζί του κάποιον που ξέρει καλά το μέρος». Ήταν ολοφάνερο ότι εννοούσε κάποιον σαν τον εαυτό του και συνέχισε να μιλάει, αλλά ο άντρας τον έκοψε απότομα και έτρεξε προς το ξενοδοχείο και φώναξε στη γυναίκα που στεκόταν στο μπαλκόνι. «Άκουσε, Μάρτζορι, η Κάρολ δεν γύρισε ακόμα. Δεν σου φαίνεται παράξενο?» Δεν άκουσα την απάντηση της Μάρτζορι και ο σύζυγός της συνέχισε. «Οπωσδήποτε, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Πρέπει να ξεκινήσουμε για το Πένριθαρ. Είσαι έτοιμη? Πάω να στρίψω το αυτοκίνητο». Έκανε αυτό που είπε και φύγανε αμέσως. Στο μεταξύ προσπαθούσα να αποβάλω τις γελίες φανταστικές σκέψεις μου. Όταν έφυγε το αυτοκίνητο, πήγα προς το ξενοδοχείο και εξέτασα προσεκτικά το πεζοδρόμιο. Φυσικά δεν υπήρχαν αίματα, όχι, δεν ήταν δυνατόν. Όλα ήταν αποτέλεσμα της φαντασίας μου. Όμως ο φόβος μου μεγάλωνε. Και ενώ στεκόμουν εκεί, άκουσα τον ψαρά να λέει κοιτάζοντας με παράξενα. «Σας φάνηκε πως εδώ είδατε κοιλίδες από αίμα, η κυρία?» Έγνεψα καταφαντικά. «Παράξενο, πολύ παράξενο», μου λέει. «Σε αυτόν τον τόπο, κυρία, έχουμε μια πρόληψη όταν κάποιος δει αυτές τις κοιλίδες». Και σταμάτησε. «Λοιπόν», του λέω. Συνέχισε με τη μαλακή του φωνή με προφορά του Cornwall, που ήταν όμως τρωτή και απαλλαγμένη από ιδιωματισμούς της διαλέκτου του Cornwall. «Λένε, κυρία, πως όταν κάποιος δει αυτές τις κοιλίδες, ότι θα έχουμε θάνατο σε 24 ώρες». «Ω, Θεέ μου, ένιωσα ένα άσχημο σύγκριο να κατεβαίνει στη ραχοκοκαλιά μου». Αυτό συνέχισε πιστικά. «Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πλάκα στην εκκλησία, κυρία, για ένα θάνατο». Τον διάκοψα. «Ευχαριστώ», του λέω, και έστριψα να πάω στο σπιτάκι που έμενα. Μόλις έφτασα εκεί, είδα από μακριά τη γυναίκα που λεγόταν Κάρολ να έρχεται από το μονοπάτι ανάμεσα στους βράχους. Ήταν η βιαστική. Με φόντο τους γκρίζους βράχους φαινότανε σαν κάποιο κόκκινο δηλητηριώδες λουλούδι. Το καπέλο της είχε χρώμα αίματος. Ταρακούνησα το κεφάλι μου. Ήτανε βέβαιο πως είχα αίμα στο μυαλό. Αργότερα άκουσα θόρυβο αυτοκινήτου. Διερωτήθηκαν κι αυτοί πήγαινε στο Πένριθαρ. Αλλά πήρε το δρόμο προς τα αριστερά στην αντίθετη κατεύθυνση. Είδα το αυτοκίνητο να ανηφορίζει και να χάνεται και ανάπνευσα με ανακούφιση. Το Ράτχουλ φαινότανε να είναι πάλι ήσυχο και νισταγμένο όπως πρώτα.
«Αν αυτό είναι όλο, δίνω αμέσως την αντιμιγορία μου. Δυσκυλιότητα και κοιλίδες που βλέπει κανείς μπροστά στα μάτια του μετά το φαγητό».
«Αυτό δεν είναι όλο. Περίμενε να ακούσεις και τη συνέχεια. Μετά από δύο μέρες, διάβασα στις εφημερίδες κάτι που είχε τίτλο «Πνιγμός λουωμένου». Έγραφε πως η κυρία Ντάκερ, η σύζυγος του λοχαγού Ντένις Ντάκερ, πνίγηκε στο Λάντιαρ Κόουβ. Αυτή και ο σύζυγός της μένανε στο ξενοδοχείο και είχαν κάνει γνωστή την πρόθεσή τους πως θα πηγαίνανε για μπάνιο. Αλλά στο μεταξύ σηκώθηκε ένας κρύος δυνατός αέρας. Ο λοχαγός Ντάκερ είπε πως κάνει κρύο και προτίμησε να πάει με άλλους να παίξει γκολφ. Η κυρία Ντάκερ επέμενε να πάει για μπάνιο γιατί, όπως έλεγε, αυτή δεν ένιωθε το κρύο και ξεκίνησε μονάχη για τον ορμίσκο. Όταν δεν γύρισε στην ώρα της, ο σύζυγός της άρχισε να φοβάται πως κάτι της συνέβη και πήγε μαζί με τους φίλους του κάτω στην παραλία για να ερευνήσουν. Βρήκανε τα ρούχα της δίπλα σε ένα βράχο, αλλά ούτε ίχνος της άτυχης κυρίας. Το σώμα της βρέθηκε ύστερα από μια εβδομάδα περίπου, όταν το είχε ρίξει η θάλασσα λίγο πιο πέρα στην ακτή. Είχε ένα δυνατό κτύπημα στο κεφάλι που προξενήθηκε πριν από το θάνατό της. Η θεωρία ήταν πως είχε χτυπήσει το κεφάλι της σε βράχο την ώρα που βούτυξε. Όπως υπολόγισα, ο θάνατος συνέβη ακριβώς 24 ώρες μετά που είδα τις κοιλίδες από αίμα.
Μα διαμαρτύρομαι. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά μια ιστορία με φαντάσματα. Φαίνεται πως η Δεσποινής Τζόις είναι medium.
Μου έκανε εντύπωση το χτύπημα στο κεφάλι. Δεν πρέπει, νομίζω, να εξαιρέσουμε την πιθανότητα εγκλήματος, αλλά δεν βλέπω γεγονότα για να στηρίξουμε αυτή την εκδοχή. Η παρέστηση και η φαντασία της Δεσποινίδος Τζόις έχουν βέβαια ενδιαφέρον, αλλά δεν βλέπω καθαρά το σημείο πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να αποφανθούμε.
Απλή σύμπτωση. Και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ήδη άνθρωποι. Εξάλλου, μόνο οι πραγματικοί κάτοικοι του Ράτχουλ θα έπρεπε να φοβούνται από την κατάρα.
Έχω την εντύπωση πως αυτός ο ναυτικός θα έχει κάποια σχέση με την υπόθεση. Αλλά συμφωνώ με τον κύριο Πέδερικ ότι η Δεσποινής Τζόις δεν μας έδωσε αρκετά στοιχεία.
Εσείς τι λέτε, δεσιμότατε?
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά φοβούμαι πως πρέπει να συμφωνήσω με τον Σερ Χένρι και τον κύριο Πέδρικ ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για να στηριχθούμε.
Εσείς, Μις Μάρπολ? Και εγώ νομίζω πως δεν βοήθησαν και τόσο με τον τρόπο που τα είπες. Για μένα φυσικά διαφέρει. Εννοώ ότι εμείς οι γυναίκες δίνουμε σημασία στα φορέματα. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να θέσεις αυτό το πρόβλημα στους άντρες. Η ηρωίδα της ιστορίας σου αναγκάστηκε να αλλάξει φόρεμα στα γρήγορα. Τι απέσια γυναίκα. Και ο άντρας της ακόμα χειρότερος. Ω, θεία Τζέιν. Εννοώ, Μις Μάρπολ, πιστεύω, πραγματικά πιστεύω ότι το βρήκατε. Αγαπητή μου, ήταν πιο εύκολο για μένα που κάθομαι ήσυχα εδώ σε αυτό το μέρος, παρά για σένα που σαν καλλιτέχνης που είσαι, έχεις την τάση να παρασύρεσαι από τη φαντασία σου. Έτσι δεν είναι? Όταν κάθεσαι εδώ και πλέκεις, όλα τα βλέπεις καθαρά. Οι κυλίδες από αίμα στάξανε στο πεζοδρόμιο από το μαγιό που κρεμότανε στο μπαλκόνι και μια και ήταν κόκκινο, οι δολοφόνοι δεν προσέξαν ότι ήταν ματωμένο. Κακόμοιρο πλάσμα.
Με συγχωρείτε, Μις Μάρπολ, αλλά ξέρετε, εγώ έχω ακόμη μεσάνυχτα. Εσείς, κύριε Σπινς Τζόις, ξέρετε γιατί πράγμα μιλάτε, αλλά εμείς οι άντρες εξακολουθούμε να μην καταλαβαίνουμε.
Θα σας πω τώρα το τέλος της ιστορίας. Ήτανε μετά από ένα χρόνο. Ήμουνα σε μια παραθαλάσσια πόλη της Ανατολικής Ακτής και ζωγράφιζα, όταν ένιωσα ξαφνικά ότι συνέβαινε κάτι που είχε ξανασυμβεί. Ένας άντρας και μια γυναίκα στο πεζοδρόμιο μπροστά μου χαιρετούσαν μια άλλη γυναίκα που φορούσε ένα πολύχρωμο χτυπητό φόρεμα. Ω, Κάρολ, τι έκπληξη! Φαντάσου να σε συναντήσω εδώ ύστερα από τόσα χρόνια. Δεν θα γνωρίζεσαι με τη γυναίκα μου. Τζοάν, από εδώ μια παλιά μου φίλη, η Δεσποινής Χάρτινγκ. Αναγνώρισα αμέσως τον άντρα. Ήταν ο ίδιος ο Ντένις που είχα δει στο Ράτχολ. Η σύζυγος ήταν η άλλη, δηλαδή λεγόταν Τζοάν αντί Μάρτζορι. Ήταν ο ίδιος τύπος νέας γυναίκας κομψής, αλλά καθόλου εντυπωσιακής. Νόμισα για μια στιγμή πως έχασα τα μυαλά μου. Λέγανε πως θέλανε να πάνε Κολύμπη. Θα σας πω τώρα τι έκανα. Ξεκίνησα χωρίς αναβολή για τον αστυνομικό σταθμό. Σκέφτηκα πως πιθανό να με περνούσανε για τρελή, αλλά δεν με ένοιαζε. Και όπως αποδείχτηκε, καλά έκανα. Εκεί βρισκόταν ένας αστυνόμος της Scotland Yard που είχε έρθει εκεί για αυτήν ακριβώς την υπόθεση. Ω, είναι φοβερό να μιλάς για αυτά. Φαίνεται ότι η αστυνομία υποπτευότανε τον Ντένις Ντάκερ, αν και αυτό δεν ήταν το πραγματικό του όνομα. Άλλαζε όνομα ανάλογα με την περίπτωση. Έπιανε σχέσεις με κορίτσια, συνήθως ήσυχα, που δεν εντυπωσιάζουν, χωρίς πολλούς συγγενείς και φίλους, τα παντρευότανε και ασφάλιζε τη ζωή τους για μεγάλα ποσά και... Είναι τρομερό. Η γυναίκα που λεγότανε Κάρολ ήταν η πραγματική του σύζυγος και συνένοχος στα σχέδιά του. Οι ασφαλιστικές εταιρείες τον υποψιαστήκανε και γι' αυτό πιάστηκε. Πηγαίνανε σε κάποιο ήσυχο παραθαλάσσιο χωριό με την καινούρια γυναίκα του και τότε έκανε την εμφάνιση της η άλλη και όλοι μαζί πηγαίνανε Κολύμπη. Τότε η σύζυγος εδολοφονείτο και η Κάρολ φορούσε το φόρεμά της και πήγαινε αυτή μαζί του στη βάρκα. Μετά φεύγανε από εκείνο το μέρος όποιο κι αν ήτανε, αφού πρώτα ρωτούσανε αν κανείς είδε την υποτιθέμενη Κάρολ. Ύστερα, όταν βγαίνανε από το χωριό, η Κάρολ άλλαζε βιαστικά, φορούσε το δικό της πολύχρωμο φόρεμα και το ζωηρό της μακιγιάζ, γύριζε πίσω, έμπαινε στο αυτοκίνητό της και ξεκινούσε. Μετά οι δυο τους βρίσκανε το σημείο της ακτής που θα συνέβαινε το υποτιθέμενο δυστύχημα. Η Κάρολ θα έπαιζε το ρόλο της σύζυγου του και θα πήγαινε σε μια μοναξιασμένη παραλία που θα έριχνε η θάλασσα το πτώμα. Θα άφηνε τα ρούχα της σύζυγου δίπλα σε ένα βράχο και θα έφευγε ντυμένη στο πολύχρωμο της φόρεμα για να περιμένει κάπου με την ησυχία της τον ερχομό του σύζυγου της. Υποθέτω πως όταν σκοτώσανε την κακόμερη τη Μάρτζορι, λίγο από το αίμα της έβαψε το μαγιό της Κάρολ και επειδή ήταν κόκκινο δεν το πρόσεξαν, όπως είπε και η Μις Μάρπολ. Αλλά όταν το κρεμάσανε στο μπαλκόνι το αίμα έσταζε. Ω, ακόμα το βλέπω μπροστά μου.
Βέβαια. Τώρα θυμούμαι πολύ καλά. Το πραγματικό όνομα αυτού του ανθρώπου ήταν Ντέιβις. Είχα ξεχάσει πως ένα από τα ψευτικά του ονόματα ήταν Ντάκερ. Αυτοί οι δυο ήταν ένα πάρα πολύ πονηρό ζευγάρι. Μου φαινόταν πάντα αξιοθαύμαστο πως κανένας δεν μπόρεσε να ξεκριβώσει την αλλαγή της ταυτότητός του. Όπως λέει και η Μις Μάρπολ, υποθέτω πως τα φορέματα αναγνωρίζονται πιο εύκολα από τα πρόσωπα. Οπωσδήποτε ήταν ένα πολύ έξυπνο κόλπο, γιατί αν και πάντα υποπτευόμαστε τον Ντέιβις, δεν ήταν εύκολο να του φορτώσουμε ένα έγκλημα, μια και πάντα κατόρθωνε να έχει ένα αδιάσυστο άλοθη.
Θεία Τζέιν, πώς τα καταφέρνεις έτσι? Παρόλο που πέρασες μια ήσυχη ζωή, τίποτα δεν φαίνεται να σου κάνει έκπληξη.
Πάντα βρίσκω πως το ένα μοιάζει με το άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Η ζωή του χωριού κρύβει μέσα της πάρα πολύ κακία. Ελπίζω εσείς οι νέοι ποτέ να μην γνωρίσετε πόσο κακός είναι ο κόσμος.
Από τη σειρά «Αστυνομικές περιπέτειες» ακούσατε κατά μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή το αυτοτελές επεισόδιο «Το ματωβαμένο πεζοδρόμιο». Έλαβαν μέρος νεόφυτος νεοφύτου Ρέιμοντ, Λίνα Ζένιου Παπά Τζόις, Κώστας Δημητρίου Σερ Χένρι, Ανδρέας Μιχαηλίδης Πέδερικ, Θεόδουλος Μωρέας Εδεσιμότατος Πέντερ. Στο ρόλο της Μις Μάρπολ, η μάχη σειρά Κουκαζεμία. Κείμενο Άγκαθα Κρίστη. Μετάφραση διασκευή για το ραδιόφωνο Θεόδουλου Μωρέα. Ρύθμιση ήχου Βάσος Καλογέρη. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκη Νικήτα.